Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 28, versoi 16 gis 20. En tiu tempo la 11 discipoloi iris en Galileon, sur la monton cium Iesuo iam difinis al ili. Cae ciam ili vidis lin, ili ador clinigis al li, sed quelcae dubis, cae Iesuo diris al ili, estas donita al mi cia autoritato en la cielo cae sur la tero, cae ien mi estas cun vi ciuin tagoin, gis la maturigio de la monda agio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de maio 2023. En la hodiaua dimancio, ciam en multai landoi estas liturgie celebrata la cielen iro de Iesuo, Papo Francisco, antau la tagmesa regina celi, respondis al du demandoi ciuin la celebro povas estigi. Cial soleni la foriron de Iesuo el la tero? Cion faras Iesuo en la cielo? Concerne la unuan demandon, la papo clarigis che ec de la tago, ciam Iesuo supren iris al cielo, Dio mem ne plu estas nur spirito, sed li portas en si nian propran carnon, nian homezon. Tio indicas al ni che nia destino estas ce lia flanco. Do, aldonis Francisco, hodiau ni festas la conqueron de la cielo. Iesuon, ciu revenas alla patro, sed cun nia homezzo, cae do la cielo estas iomete nia. Iesuo, daurigis Francisco, malfermis la pordon, cae lia corpo estas tie. Li staras antau la patro por ni, daurigis la papo, respondante alla dua demando, cion faras Iesuo en la cielo. Li senecese montras alla patro nian homezon, li montras la plagoin. Mi shatas pensi che Iesuo antau la patro pregias tiel, montrante alla li la plagoin. Ien tio cion mi trasuferis por la homoi, faru ion. Li montras al li la preson de la elaceto. La patro cortuscigas, tion mi shatas pensi. Sed Iesuo ne lasis nin solai. Facte, antau ol supren iri, li diris al ni, mi estas cun vi ciuin tagoin, gis la maturigio de la mond agio. Li ciam estas cun ni, li rigardas nin, li ciam vivas cun ni, propetas por ni. Tial, Iesuo estas en la plei bona loco, antau sia patro cae nia patro, por propeti por ni, finis Francisco. Ciu difinis la propeton de Iesuo fundamenta, cae invitis ne perdi la esperon, ne sen curagigi, char fronte alla patro estas iu ciu montras la plagoin de la homoi cae propetas. Post la trapregio de Regina Celi e la fenestro de la Apostola Palazzo, la unua penso de Francisco iris al Sudano. Estas malgioie, sed unu monaton post la explodo de perforto, la situazio daure estas grava. La papo curagigis la parta in interconsento in realigita in kai renovigis sian el coran al vocon porque oni demetu l'armiloin. Li instigis la internazian comunumon porque neniu clopodo estu sparata, porque la dialogo unuarangu kai porque oni mildigu la suferon de la loggiantaro. Plie Francisco instigis la fideluloin ne alcutimigi ie la conflictoi cae perfortoi, ni ne cutimigiu ie milito bonvolu, cae ni daure estu proximai alla martirigata Ucraina popolo. Antau la finai salutoi alla ceestantai gruppoi, la papo memorigis du eventoin. Hodiau solenigias la monda tago de sozi comunichiloi, cun la temo paroli per la coro. La coro, li diris, pushas nin al malfermita cae acceptema comunicado. Mi salutas la citie ceestantain giornalistoin cae agantoin de sociocomunichiloi. Mi dankas ilin pro ilia laboro, cae mi esperas che gi ciam estu iela servo alla vero cae alla comuna bono. Ni applaudu ciuin giornalistoin. La dua evento menciita de Francisco estis la comenzo hodiau de la semaino de Laudato Si. Dancante la administro facon por la servo al tutezza homa evoluo, cae la multa nombra in organizajoin, ciui aligis alla semaino, la papo invitis ciuin cun labori por la prisorgo de nia comuna domo. Oni multe besonas, li substregis, cunigi capabloin cae creemon. Ancau la lasta tempai catastrofoi memorigas tion al ni, ciel la inundoi, ciui trafis regionon Emilian Romagnon en la lasta itagoi, al cies lo giantaro mi core renovigas mian proximigion. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li scribis letteron alla episcopo de Hiroshima, Japanio, la urbo quiu gastigis gis hodiau la pinta convenon de la cefai mondai economioi. La papo esprimis la desiron che la serciado de internazia stabilezzo estu resulto de integra plurpartia agado. Alla gvidantoi della sep plei grandai mondai economioi, la papo adresis claran messagion. La uso de atoma energio por militai celoi estas hodiau pli ol iam crimo, ne nur contrau la homo cae ties digno, sed contrau cia eblezzo de estontezzo en nia comuna domo. Post la pandemio, cae nun dum la milito, evidentigas che nur cune en fratezzo cae solidarezzo, nia homa familio povas clopodi resanigi la vundoin cae construi justan cae pazzan mondon. Rispondante al demandoi de giornalisto, il direttore della Gazzettara Salono della Sancta Seggio, Matteo Bruni, confirmis che Papo Francisco confidis al cardinalo Matteo Zuppi, chef episcopo de Bologno, Italio, cae presidente della Itala Episcopara Conferenzo, la tascon gvidi mission, en interconsento con la stat secretarieio, chiu contribuos al mildigo de strecitezoi en la conflicto in Ucrainio, cun la espero, neniam perdita della Sancta Patro, che tio povu startigi pazza in voioin. La directoro della Gazzettara Salono finis precisigante che la dauro de tiu misio, giai realig manieroi, estas nun tempe pristudatai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Iesus Christus.